Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Jūs pašlaik klausāties Adventistu Vispasaules radio raidījumu. Šajā dienā jūs ar grāmatu izdevniecības Patmos jaunumiem iepazīstinās izdevniecības vadītāja Anitra Roze, bet pēc tam mūsu draudzes brālis Artūrs Strāns lasīs fragmentu no nodaļas Pastāvīgs lūkšanu saraksts no Rodžera Morno grāmatas Lūkšanu spēks. Novēlu svētīgu turpmāko pusstundu!
Sveicināti decembrī, mīļie klausītāji un lasītāji! Šī gada pēdējā izdevniecības Patmos jaunuma apskatā pastāstīšu par žurnāla Adventas vēstis decembri numuru un kādu daudzu lasītāju ļoti gaidītu grāmatu. Adventas vēstu centrālā tēma šajā mēnesī ir remdens, augsts vai karsts, un šīs tēmas kontekstā piedāvājam lasītāju uzmanībai 7. Dienas adventistu Latvijas draudžu savienības prezidenta Viļņa Latgaļa rakstu Cerības vēsts Laodiķejas draudzei, kā arī vairāku draudzes kalpotāju un draudzes locekļu liecības par šo tēmu. Atklāsmes grāmatas 3. Nodaļā no 14. Līdz 19. Pantam teikts, un Laodiķejas draudzes eņģelim raksti, tā saka tas, kas ir āmen, uzticīgais un patiesais liecinieks, Dieva radības sākums. Es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne augsts, ne karsts, kaut jau tu būtu augsts vai karsts. Tā kā tu esi remdens, ne augsts, ne karsts, es tevi izpļaušu no savas mutas. Tu saki, es esmu bagāts un man ir pārpilnība un man nevajag nenieka, bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabaks, akls un kails. Es tev došu padomu, pēc no manis zeltu, uguns kvēlē kausētu, lai tu būtu bagāts un baltas drēbes, lai tu apsektos un tava kailuma kauns neatklātos, un acu zāles tavas acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs, jo ko es mīlu, to es pārmācu un pamācu, tad nu iekarsies un atgriezies. Šajos dažos pantos izteiks tik daudz svarīga mums cilvēkiem, kas dzīvojam Laodiķejas laikā. Ielūkosimies Intas Priedes pārdomās par remdenību, augstumu un karstumu. Tajā pašā vēstījumā, kurā pateikta patiesība, ka manas garīgās dzīves temperatūra ir pārāk zema, uzticīgais liecinieks dod padomu – iekarsies. Jā, bet kā? Kas man jādara? Kā es varu iekarsties? Kādas darbības no manas puses radītu karstumu? Jo vairāk šādā veidā domā, jo vairāk saprotu, ka pati nevaru sevi nesakarsēt, ne arī nopirkt to ugunskvēlē kausēto zeltu. Kad atduros pie savas nevarēšanas, tad griežos pie Dieva lūkšanā sakot, es gribu iekarsties, bet es pati to nevaru, es nododu sevi tavās rokās. Atbrīvo mani no remdenības, dari mani dedzīgu. Dievs ir šo lūkšanu atbildējis ļoti reāli nevienreiz vien manā dzīvē, arī šajā aizejošajā gadā. Gribu atzīmēt trīs dažāda veida piedzīvojumus, kuros iekšējā garīgā temperatūra ceļas. Pirmais – pārbaudījumu un grūtību uguns. Kāpēc mēs lietojam šādu metaforu runājot par grūtībām? Tās nevienmēr ir saistītas ar fizisku uguni, taču ciešanas un sāpes, ko tajās piedzīvojam, mums līdzinās ugunī. Un uguns sakarsē. Šajos dzīves posmos manas lūkšanas ir daudz dzīvāks, lūkšanas elpa karstāka, un ticība laužas cauri tumsai, lai nonāktu pie žēlstības droņa. Tad notiek tieši tāda karsēšana un kausēšana, kā par to mācījāmies šī gada 3. Ceturkšņa sabatskolā, pārbaudījumu ugunīs kopā ar Kristu. Otrais – līdz cilvēku vajadzības. Man ir ļoti mīļi un dārgi piederīgie un draugi, par kuriem esmu cīnījusies lūkšanās. Arī šīs lūkšanas ir karstas. Taču šo mīlestību rūpes un dedzību noteikti ir devis Dievs. Dāvids to sauc par dedzību tava nama labad. Redzot savu tuvinieku ciešanas un grūtības, kā arī garīgo cīņu, es nevaru palikt nevienaldzīga, ne remdena. Cīņa ir karsta, aizlūkšana ir dedzīga. Trešais – darbs un jauni pienākumi. Dievam nav bezdarbnieku, ne arī pensionāru. Dievs aicina darbā katru piemērotā vietā un laikā, atbilstoši vajadzībām un spējām. To es tieši šajā gadā atkal no jauna piedzīvoju. Pavasarī biju pārdomās, ko vajadzētu mainīt manā darba ritmā. Domāju, ka varētu būt maniem gadiem atbilstoši mazāk aktīvas publiskas kalpošanas un ka vispār jāsāk vairāk atpūsties. Tā šādas pārdomas stāstīja Dievam, bet par atbildi dabūja tieši vairāk darba nekā iepriekš. Tas uzreiz nozīmē arī vairāk lūgt un aktīvāka kustība arī ceļa temperatūru. Viņš, tas ir Jēzus, sevi par mums nodevis, lai atpestītu mūs no visas netaisnības un šķīstītu sev par savas saimas ļaudīm, dedzīgiem labos darbos. Titam 2.14. Pateicībā Dievam par daudzām atbildētām lūkšanām un dotiem piedzīvojumiem joprojām vēlos vairāk. Apzinos, ka noteiktās garīgās dzīves sadaļās ir par maz dedzības, par maz beznosacījuma mīlestības, par maz pilnīgas nodošanās, draud atzišana, draud remdenība. Tāpēc vēlos palikt modrīgās lūkšanās pastāvīgi, jo tikai tā var atsaukties uz aicinājumu iekarsties. To no visas sirds novēlu ikvienam Dieva bērnam Laodikejas laikmeta draudzē. Lai Dievs mūs visus sakarsē jaunajā gadā, jo tas ir viņa darbs. Jo mēs esam viņa darbs, Kristu Jēzu radīti, labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Efeziešiem 2.10. Rubrikā vārds mācītājam šoreiz mācītāja Valda Zilgāvja garīgās pārdomas par Jāzepa dzīves liecību. Pārdomā piedzīvoto. Notikumā ar Jāzepu atrodam ilustrāciju tam, cik pilnīgi ir piedošana un atvieglojums no sāpēm. Turklāt Jāzepa stāsts ir priekšvēstnesis Kristus ciešanā mūsu dēļ un neliela ieskica par viņa piedošanas dziļumu. Kristu pārdeva par 30 sudraba grašiem, apsūdzēja, sodīja krusta nāvē. Viņa guldīja kapa cietumā un viņš augšām cēlās mūsu dēļ. Lai piedot arī mums un lai pavērtu ceļu pretī daudz skaistākai un drošākai valstībai nekā tā, kuru Jāzeps varēja nodrošināt saviem brāļiem. Kristus neiznīcināja laulības pārkāpēju, bet teica, lai tā negrēko vairs. Jēzus piedeva Pēterim noliekšanu un teica, lai tas gana viņa avis. Noziedzniekam pie krusta Jēzus sacīja, tu būsi ar mani paradīzē. Kad mūsu glābējs redz, ka grēcinieka sirdī jau ir patiesa nožēla, kad viņš zina, ka grēcinieks uzņemas atbildību par grēkiem, tad Jēzus ir gatavs sniegt mierinājumam kādu no garantijām, kas viņam ir par Dieva gudrību, liekot pat cilvēka dusmām viņu slavēt. Tad Kristus šķiet saka, es esmu godības kungs, kuru jūs ar ļaunām rokām esat situši krustā un nonāvējuši. Bet Dievs ir pārvarējis pat šo noziegumu savai godībai un jūsu izpirkšanai. Aktuālais jautājums decembrī sniedz atbildi uz to, ko nozīmē vaimanāšana un zobu trīcēšana, bet veselības lapusītē visiem pieejami un ļoti svētīgi ieteikumi par to, kā izmantot hidroterapiju. Lapusītē jauniešiem atskats uz Dieva sarūpētu sadraudzības pasākumu, bet bērniem vārnu ģimenes atklājumu cepot dzimšanas dienas torti Jēzum. Vēl decembra numurā Ingrīdas Markusas dzeja un pārdomas Kristus pirmās atnākšanas kontekstā un kādi praktiski ieteikumi valodas lapusītē par vietnieku vārdu viens otram un cits citam lietošanu. Žurnālu Adventas vēstis varat iegādāties gan mūsu grāmatu centrā Baznīcas ielā 12, gan grāmatnīcā Āmnis, gan internetveikalā www.patmos.lv sadaļā piegāde. Atgādinu, ka pie mums iespējams nopirkt arī sienas un galda kalendāru 2023. Gadam, atziņas no Salamana pamācībām un plānotāju ar rakstvietām no psalmu grāmatas par Dieva žēlastību. Un nu par grāmatu jaunumu. Pašā jaunā gada sākumā ceļu pie lasītājiem sāks mācītāja Īzaka Klēmaņa svētrunu otrā grāmata 12 raksturi. Tajā atradīsiet mācītāja Klēmaņa svētrunu ciklus par 12 Izraela cilšu raksturiem, par Jāzepu un viņa brāļiem, kā arī citas svētrunas. Ieskatam izvilkumu no 1984. Gada 2. Martā teiktās svētrunas Dieva īpašums. Un nu, ja jūs uzklausīsiet manu balsi un turēsiet manu derību, tad jūs no visām tautām būsiet mans īpašums, jo man pieder visa pasaule. 2. Mozus 19.5. Piedomājot pie šī panta, mums šķiet, ka te ir it kā pretruna. Man pieder visa pasaule, Tātad visa pasaule ir Dieva īpašums. Taču tagad Dievs saka, ja jūs kaut ko sevišķu darīsiet, tad jūs būsiet mans īpašums. Kā tas jāsaprot? Pasaulē, kas jau tā visa pieder Dievam, vēl ir kāda daļa, kur ir viņa sevišķais īpašums. Par radīšanu un iemeslu, kāpēc visa pasaule pieder Dievam, mēs lasām Jesajas 42:5. Tā saka Dievs tas kungs, kas radīs debesis un tās izplājas, kas cēlis zemi ar visiem tās augļiem, kas iedvesis dvašu cilvēkiem, kuri tur dzīvo, un garu tiem, kas tur mīt visās vietās. Dievs ir visiem devis dvašu, Dievs visiem ir devis labās ierosmes savu svēto garu, Dievs ir devis katrai miesai iespēju dzīvot, un tā visas tautas ir viņa īpašums, jo viņš tās ir radījis. Īpašumtiesības viņam deva pati radīšana. Kā mēs to zinām, zeme un it sevišķi cilvēce tika Dievam nolaupīta. Dievs uzticēja zemi pirmajiem cilvēkiem, lai viņi to koptu un sargātu. Par kopšanu mēs neko nevaram teikt, bet sargāt viņi nenosargāja. Dievs neapmierinājās ar šādu notikumu. Viņš arī nesadusmojās par šīs zemes neusticīgajiem sargiem. Ko viņš darīja, lai atņemtu zemi un atdotu to likumīgajam īpašniekam? Mēs lasām ķēniņa Dāvida piedzīvojumu 1. Samuēla 17:34-35. Tad Dāvids sacīja Saulam: "Tavs kalps ir bijis sava tēva avjugans, un kad nāca lauva vai arī lācis, un tie nesaprom kādu avi no ganāmā pulka, tad es devos tos vajāt un es tos nogalināju, bet laupījumu es izglābu no viņu rīklas. Kad nu lauva pret mani cēlās, tad es viņu it spēcīgi sagrāboju skrēpēm to situ un nositu. Tas attēlo labā gana darbu un kalpošanu. Jēzus nāca uz šo zemi, lai atņemtu viņa tēva avis tam, kas nekaunīgā un viltīgā veidā tās bija nolaupījis. Šī cīņa bija smaga. Dieva dēls atdeva savu dzīvību, un tomēr viņš uzvarēja. Viņš atņēma plēsīgiem lauvam to, ko tas bija paņēmis. Tā cilvēce kļuva par Dieva dubulto īpašumu – caur radīšanu un pēc tam caur atbrīvošanu no nolaupīšanas. Cilvēce kļuva par dubultu Dieva īpašumu caur pestīšanu, jo Dievs to vienreiz bija radījis, bet otrreiz vēl atpircis. Bet vai Jēzus atņēma sātanam visus cilvēkus vai tikai kādu daļu? Lasām Jāņa 17:6. Es tavu vārdu esmu darījis zināmu cilvēkiem, ko tu man no pasaules esi devis. Tavi tie bija, un man tu viņus devi, un tavus vārdus tie ir turējuši. No šī panta mēs jau redzam, ka Jēzus atņēma sātanam ne visus cilvēkus, bet kādu daļu, par kuru viņš saka, ka tēvs viņam tos ir atdevis. Tikai tos viņš izrāva no sātana rīklas. Kāda ir šo cilvēku īpatnība? Tie ir turējuši Dieva vārdu. Kāpēc Dievs tēvs nedeva visus Kristum? Vai viņš noskatījās uz cilvēkiem un skaitīja, ka šo vienu dod, bet otru nē? Varbūt tā, šis man patīk, bet tas nepatīk, vienus deva pestītājam glābšanai, bet citus atstāja sātanam pazudināšanai? Nē, tā nebija. Ezehiela 18:31-32 ir aprakstīta debesu tēvas sirsnīgā vēlēšanās. Atstājieties no visiem saviem pārkāpumiem, ar ko jūs noziegušies pret mani. Iegūstiet jaunu sirdi un jaunu garu. Kāpēc gan jūs gribat mirt Izraēla nams, jo es nebūtu nepriecājos par tā nāvi, kam jāmirst, saka Dievs tas kungs. Tādēļ atgriezieties, tad jūs dzīvosiet. Jēzus aicināja cilvēkus, lai tie nāktu pie viņa, bet saka, jūs neesat gribējuši. Tos, kas grib, kas tic, kas ilgojas pēc jaunas sirds, visus tos debesu tēvs dod savam dēlam, un Kolosiešiem 1:13 ir rakstīts, ka viņš tos ir pārstādījis sava dēla valstībā. Tā debesu tēvs tos cilvēkus, kas nepretojas, pārstāda sava mīļā dārznieka, sava mīļā dēla valstībā. Tas tad ir viņa sevišķais īpašums, kurš ir ne tikai radīts un likumīgi pieder debesu tēvam, bet kas patiesi viņam grib piederēt, un faktiski viņam pieder pestīšanas un paša cilvēka atsaucības dēļ. Šos cilvēkus viņš sauc par savu īpašo īpašumu, par sevišķu īpašumu, jo viņi tiek sevišķi audzināti. Tā ir sevišķa tauta, sevišķs īpašums tāpēc, ka Kristus par viņiem aizlūdz. Viņš saka, es nelūdzu par visiem, bet par tiem, ko tu man esi devis. Tas ir viņa sevišķais īpašums tāpēc, ka to sargā debesu tēva roka, un nevienam nav iespējams tos no viņa rokas izraut. Šodien ir tā diena, miļie brāļi un māsas, kad izšķiras mūsu nākotne. Šodien, kamēr Dieva uguns vēl nav izlauzusies pasaulē, izšķiras, vai mēs esam tie, kurus Dievs saudzēs. Vai mēs esam viņas sevišķais īpašums? Kāda ir atšķirība, to mēs esam lasījuši. 2. Mozus 19.5. Bet tagad, ja jūs uzklausīsiet manu balsi un turēsiet manu derību, tad jūs būsiet man par īpašumu visu tautu vidū, jo man pieder visa pasaule. Jaunajā derībā vairāk ir rakstīts par ticību, bet ticība parādās darbos. Šie ir tie darbi, kas ir aprakstīti. Ja jūs klausīsiet manu balsi un turēsiet manu derību. Vai es esmu Dieva īpašums šodien? Vai tu esi Dieva īpašums? Būtu ļoti labi, ja to noteiktu draudzes saraksts. Ja mēs varētu teikt, es esmu draudzes sarakstā, kas jau būs priekšā debesīs un tā es varu būt pārliecināts, ka es esmu Dieva sevišķais īpašums. Bet mēs šeit lasījām 2. Mozus grāmatu, ka tas tā nav. Dievs saka uz visiem tiem, kas ir viņa sarakstos. Ja tu klausīsi manai balsī, ja tu turēsi manu derību. Tas ir jāpārbauda pašiem. Vai mēs varam droši raudzīties uz priekšu? Vai mēs esam tie, uz kuriem attiecas vārdi? Kad jūs redzēsiet visu to, paceliet savas galvas. Lūksim, lai Dievs mums atklāj, kādas ir mūsu attiecības ar viņa svēto derību. Lūksim, lai šajā dusas dienā mūsu attiecības ar Dievu atjaunotos, lai mums būtu jaunas apņemšanās, lai mēs ieraudzītu varbūt vienu vai otru nepilnību mūsu derībā, mūsu paklausību, un kaut mēs būtu viņa īpašums tajā dienā, kad visums šo atšķirību redzēs. Tā ir mana lūkšana, lai Dievs šo visu mūsu kopīgo lūkšanu uzklausa. Tas bija lasījums no Īzaka Klēmaņa svētruna 2. Grāmatas 12 raksturi. Informācija par to, kad būs pieejama šī grāmata, kā arī par citām izdevniecības Patmos grāmatām, varēsiet saņemt mūsu mājaslapā vai arī pa tālruni 26435323. Lai mierpilna un silta gada nogale jūsu mājās un sirdī. Uz redzēšanos!
Viņš ir man spēks un dzīvība, viņš stūrakmens un stiprā klints, pamāts došs un nemainīgs. Šais mīlestības ciļumus, kur rūpes raizēs bailes sūl, vien Kristus miera plašumu. Pasaules gaismu tumsībā, tad tomēr dienā trešajā to augšām celtu redzējā. Viņš tagad vārst. vairs grēka lāstam spēkā nav, jo Kristus rokas mani skau. Kas Kristus vērts, tas mani dzīs, jo nāvēs bailē atbrīvo, un līdz pat elpai vēdējai, mans liktens Jēzus rokas līdz.
Man bija siena drudzis, pamodos 4 no rīta ar nepatīkamu niezes sajūtu, iedzēru zāles, lai to mazinātu. Kad sapratu, ka vairs neaizmigšu, es lūdzu kungu, lai viņš mani vada pārdomās un lūkšanā. Tūlīt prātā ienāca doma par sīvo kauju, kas bija jāizcīna Izraela bērniem, kad amalekieši tiem uzbruka pie Efidimas. Mozes, Arons un Hūrs vēroja kauju no kalnu virsotnes. Lūkšana vīrs Mozes pacēla rokas pret debesīm, aizlūkdams par savu tautu. Pārsvars nosliecās uz Izraela pusi līdz brīdim, kad Mozes rokas pagura, un viņš tās nolaida. Tad pārsvaru guva ienaidnieks. Kad šī norise atkārtojās vairāk kārt, Ārons un Hūrs saprata, ka viņiem jātur Mozes rokas paceltas pret debesīm, lai Izraels spētu uzvarēt. Viņi apsēdināja vadons lielu akmens un abi turēja Mozes rokas līdz saule norietei, un Izraels bija guvis uzvaru. Pārdomas par šo gadījumu lika man saprast, ka aizlūdzot par tiem, kuriem vajadzīga palīdzība, izturība ir svarīgākais, nekā pirms tam bija domājis. Atcerējos, ka mans aizlūkšanas par citiem gadu gaitā deva maz labumu, kamēr nebija iekārtojis savu lūkšanu sarakstu un sācis pieminēt katru cilvēku ikdienas. Kopš tā laika ievēroju, ka daudz mans lūkšanas tika uzklausīts redzamā veidā. Daudz cilvēku guva uzvaru pār grēku varu tad, kad Dievs uzklausot lūkšanu piespied tums spēkus atkāpties, un viņi ieguva laiku brīvi izšķirties. Gan 3 gadus es ikdienas bez izņēmuma lūdzu par Robertu kādu jaunu cilvēku. Es nācu pie žēlstības troņa priekšā ar lūgumu, lai svētais gars viņu vada pie atgriešanās un palīdz viņam pieņemt pārdomātus lēmumus par savu dzīvi un mūžību. Protams, Dievs kāda brīvo gribu nekad neiespaido ar varu. Dieva gars nekad nespiež cilvēku darīt ko tādu, ko viņš nevēlas. Viņš tikai norāda labāko dzīvesveidu un aicina piedzīvot patiesu mieru un prieku. Dievs rada sevišķi labvēlīgus apstākļus, lai cilvēks varētu izšķirties par pozitīvo. Doma, ka cilvēki, kas cīnās ar grēku varu un ir atsvabināti ar mīlestības varu, radītājiem ir dārgāka par nekritušiem visu mīmītniekiem. Tas pildīja man sirdi ar smeldzīgām rūpēm par citiem. Izjustams atbildību, kas līdzīga tēva atbildībai par bērnu labklājību, es jautāju sev. Ja es nomiršu, kas lūks, lai Kristus nopelns tikt piemērots tiem, kur vārdi ir manā lūkšanas sarakstā? Man ienāca prātā arī cits jautājums. Kā es varu garantēt tiem, kas tagad saņem palīdzību no svētā gara, ka par viņiem tiks aizlūgts vienmēr, ka viņi nekad nebūs pamesti, sāpināti un apspiesti? Bez palīdzībā es sev teicu, man ir vajadzīgs kaut kāda veida pastāvīgs lūkšanas saraksts. Es nezinu, kāpēc es tā teicu, bet es to biju pateicis un šī doma iegūlās manā prātā. Es atklāju kungam savas bažas, ka mans aizlūkšanas tiks pēkšņi aprautas un daudz vairs neseņems tik vajadzīgo palīdzību. Pirms dažām dienām bija domās kavējies pie Jāņa evaņģēlijas 17. Nodaļas un ievērojis Jēzus lielās rūpes par mācekļiem. Secināju, ka viņš labi saprot mans rūpes par ļaužu vajadzībām. Jāņa 17:11-20. Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē, un es nāku pie tevis. Svētais Tēvs, uzturi tos savā vārdā, ko tu man esi devis. Es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai tu viņus pasargātu no ļauna. Bet ne par viņiem vienas lūdzu, bet arī par tiem, kas caur viņu vārdiem man ticēs. Kristus aizbildnieciskie vārdi, kas aptver visus kristiešus līdz laika galam, lika man atbildēt. Dārgais pestītāji, lūdzu dari mani par gudru lūdzēju citu cilvēku labā, lai viņi dzīvi rotātu labākās mūsu tēva svētības un vadītu tos uz Dievu pilsētu. Izteicis šo lūgumu, es gaidu atbildi. Kungs mani vadīja pie 2. Mūzes 28-29. Tā, lai Ārons glabā Izraela dēla vārdus kopā ar tiesas samatu nozīmi uz savas sirds, kad viņš ir svētnīcā, lai tos pastāvīgi pieminētu tā kunga priekšā. Tas bija atrisinājums manām cilvēciski ierobežotajām spējām. Es gribu, lai daudzu personu vārdus, kas atrodas manā lūkšanas sarakstā, kungs iegravēja savā taisnības krūšrotā. Ja es nomirtu šodien, Jēzus dievišķais aizbildnis turpinātu aizlūgt par viņiem žēlstības roņu priekšā. Jā, man patiesi ir pastāvīgs lūkšanas saraksts. Gadu desmitu gaitā tas pieaudzis līdz simtiem vārdu, tomēr šo cilvēku apjomīgās vajadzības nepārslogo dievišķo aizbildni. Apstuls Pāvils mums uztic maz noslēpumu, Ebrejiem 4:15-16. Mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka. Tāpēc bez bailēm pieiesim pie žēlstības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlstību, palīdzību īstajā laikā.
Tik ļoti Dievs mīl tevi, aicina un sauc, ja viņa balsi dzirdi, neapciet vienies. Tik ļoti Dievs mīl tevi, vislāk.
Paldies, radio klausītāji, ka bijāt ar mums kopā šajā dienā. Šī raidījuma atkārtojumu varēsiet dzirdēt svētdien pēc pusnakts, bet nākamais raidījums būs dzirdams nākam sestdien, 8:00 no rīta. Par mūsu draudzes aktualitātēm un tuvākiem pasākumiem varat uzzināt mājaslapā adventisti.lv. Tas arī šoreiz viss. Tiekamies nākamreiz!